tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry avy malalo amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo indray ny tenako, ary faly mandrakariva ny hiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Andeha hiara-mianatra lohahevitra anankiray indray isika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Tena zava-misy ve ny amin'izany, ary raha oviana no hitrangy zany? Eny, andeha apetrantsika ampelatan'Andriamanitra izao nodinidinika izao, ka ny fanan'Andriamanitra no angatahntsika hanokatra ny fontsika, hanamboatra ny saintsika, mba handraisantsika tsara ny afatra tian'Andriamanitra homena antsika. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny tompontsoa izay homenao anay hatrany, dia ny hahafahanay miara-mianatra ny teninao. Aoka ny fanahinao no hanomana ny fon'ny mpiaino, ka mba ho toy ny tamin'ny tsara handray ny teninao ny fonay rehetra. Dia mangataka anao mbola hamindra fo sy hamela ny elokay, satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino jaina isany mahaliana tokoa ny amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty. Misy indraindray fanambaran'ny olona hoe misy n'izany lolo vokatra zany amin'iny faritra atsimon'i Madagasikara iny, dia misy an'izany toejavatra zany hoe efa maty le olona anankiray, dia nitsangana tao am-pasana hony, dia lasa mandehandeha makany an-tranon'olona, mitetitranon'olona, dia rehefa avy eo nefa dia tsy hitandray ilay izy. Ahoanany amin'izany? Ahoanany amin'ity fitsanganana maty ity? Miresaka ny amin'izany ny tenin'Andriamanitra, ka andeha ny soratra masina no ovakitsika, hamalitsika ny fanontaniana izay manitikitika antsika momba ity fitsanganana maty ity. Ny toko sy andininy fototra izay angatsika dia izay hita ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izay ovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohoka teo anolohan'ny tongony tahaka ny maty, nefa izy nanendry ahy tamin'ny tanany havanana ka nyteny hoe: aza matahotra, izany voalohany sy ny farany, dilay velona, efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty. Ry avy malala izany izany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany, dia mazava ny hoe Jesosy Kristy irery ihany no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Izy izay efa maty dia velona indray, manana ny hery afaka hanangana ny tenany amin'ny maty Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Zava-mahatalanjona izany, ary eto dia mbola lazainy izy tenany amin'ny Jaona mpanompony hoe: efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, ary manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy izay toerany maty jesosy kristy rery any zany amandriamanitra azy no hany afaka hanangana ny maty avy eo amin'ny fahafatesana, afaka hamoany fasana mba hivoahany izay maty milevinao. Tsy misy olona afaka hanangana amin'ny maty, tsy misy hery hafa afaka hanangana amin'ny maty, fa raha misy hoe fitsangana amin'ny maty olona anankiray ka nanao hoe efa nitsangana tamin'ny maty indray ho ny anina ka mandehandeha any, dia fanahy mamitaka izany ry ava malalisany. Andeha ngy haka tantara anankiray isika ao amin'ny soratra Masina zay maneho an'izany hoe jesosy kristy no manana ny fanalahidin'ny fahafatesany. Ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo no andeha ho vakitsika, atombokitsika ny amin'ny andininy voalohany. Misy tantaran'olona anankiray zay voasoratra ao dia ny amin'ilay naman'i Jesosy antsoina hoe Lazara na hoe Lazarosy. Andeha ho vakitsika ary ny tantara. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren'i Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tian'ny Marta sy rahavaviny ary Lazarosy. Konony ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho any Jodi indray. Dia hoy ny mpianatra taminy, Rabi, eo vo hangany a teo no nitadiavan'i Jesosy torabato anao ka hankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe tsy rombin'ny folo va ny ora amin'ny andro indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba ho tafitoana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao, fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitoana izy satria tsy misy mazava ho aminy. Izany no nilazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany, nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny toromaso no nilazay. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy, ary faly aho no ny aminareo satria tsy teo aho mba inonareo fa andeha isika hankany aminy. Dia hoy Tomasy zay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana izy. Ary Betania dia teo akaikin'i Jerosalema tokony ho 5,000 stadio no elanelany. Ary Marta amin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta raha nandre fa tany Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, tompoko, raha teto ianao dia tsy ho maty ny anadahiko, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'ilay Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao fa hoy Marta tamin'ny fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria izy rahavaviny, nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandeha izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga teo an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay teo tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka, dia nanaraka azy satria nataony fanankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy ny tomany sy ny Jiosy izay nanaraka taminy ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenana azy? Dia hoy ireo taminy, tompoko, andeha iza. Jesosy ny tomany. Dia hoy ny Jiosy, akory ty abe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'ilay ity ilay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny nanao ny manao izay tsy hahafaty andralehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Ary zo izany sady nisy vato mirindrina teo, dia hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy, tompoko, maimbo izy izao fa efa efarany izay. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nisorona ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha io misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ankehitriny no nilazako izany mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa! Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy mosara koa ny tavany. Dia hoy Jesosy taminy, tamin'ireo olona, vahao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'iny Jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ry ava-malalisany izay ilay tantara. Ary tena mahagaga sy mahatalanjona ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy tamin'izao toejavatra izao, satria i Lazarosy izay efa maty efatr'andro lasa no indro natsangan'i Jesosy tamin'ny maty, tamin'ilay heriny lehibe, ilay izy manana ny herin'ny fahafatesana lay izay manana ny mahandriamanitra azy dia nasehony teto amin'ity fotoana ity fa Jesosy dia afaka manangana ny maty avy amin'ny fahafatesana. Riava-malalisa ny mba mino izany va ianao? Tahaka ity fantanina napetrany tamin'ny Marta sy Maria ity, mino izany va ianao? Riavana, ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa misy zany ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Jesosy io manana ny hery ny fahafatesana io, lay nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty no hanatanteraka izany koa indray andro any. Raha oviana no hitrangy izany. Andeha hovakitsika ihany ny tenin'Andriamanitra, ka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra no inontsika. Raha oviana no hitranga izany hoe fananganana amin'ny maty. Ny maty rehetra ao am-pasana dia hatsangana amin'ny maty. Andeha hovakitsika izay voalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy, ny amin'izay efa nodimandry, mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray toy izany, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny Tompo no hidina izay hidina avy any an-danitra, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry izay akory, fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka mibaiko sy ny feo ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana loha. Mazava zany ny fanambarana eto ry mpiaino malalisany fa Jesosy Kristy rehefa ho avy indray indray andro any dia hitsangana amin'ny maty ny maty, ary amin'izay fotoana izay ny fasana rehetra hisokatra. Angamba manontany teny tsika hoe kanisy anie tsy nalevina pastera, mety lanyny voay, mety mai ny afo, ka aiza intsony reny olona ireny? Eny, ry mpiaino an-tsaina, isany ny rehefa nisy tetỳ ambonin'ny tany ny olona anankiray dia efa voarakitra eo anatrehan'Andriamanitra ny momba azy, voarakitra eo anatrehan'Andriamanitra ny tantarany, ary tsy maintsy handalo ny fitsaran'Andriamanitra izy ireny. Na lany ny voay izy, na main'ny afo izy, na tsy fantatra izay fomba nahafatesany, na tany anaty ranomasina ka any anaty ranomasina lalina any izy no mipetraka. Riava malalisany, efa nisy teo anatrehan'Andriamanitra izy ireny, ka dia tsy maintsy haverin'Andriamanitra indray ny fisiny, ary efa voarakitra teo an'Andriamanitra ny momba ny tsirairay avy. Mbola ho resantsika amin'ny manaraka ny momba ny fitsarana, fa amin'ny fotoana izay evian' Jesosy Kristy fandrony dia hitsangana avy eo amin'ny fahafatesana ny maty. Eto nefa de misy tiatsika ho tsipihana hoe hoy ny voalaza eto hoe fa izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana loha. Hay zany misy filaharany ity fitsanganany ity. Misy ny hitsangana maty voalohany amin'ny fiverenan'i Kristy fanolony, dia misy koa hitsangana maty rehefa hiverina indray ilay tanàna masina ao aorian'ny arivotaona. Hoy isika hoe inona rery zany arivotaona zany, ry pastera? Andeha hovakitsika ny tenin'Andriamanitra izay hita amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo. Apokalipsy toko faharoapolo ka ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahaenina izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nahita seza fiandranana maro aho. Nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana hitsara izy ireo. Hitako koa ny fanahany izay nitapahindoha noho ny fanambarana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Eto dia misy resaka hoe fanahiny izay nitapahindoha. Hitako i Jaona ry ava-malalisany, tsy hoe misy fanahy miakatra any an-danitra ka ny maty de efa ndresantsika fa maty dia rehefa maty ny olona anakiray de foana tanteraka ny aminy ny vovoka ny tena mody vovoka ny aina ny verina amin'Andriamanitra, fa tsy misy fanahy mandehandeha na hoe olona anakiray ka mbola velona any hoany. Fa ny tian'Andriamanitra holazaina eto, ny tia ny teniny holazaina hoe koa i Jaona hoe hitako ny fanahiny izay nitapahindoha, dia entina ilazana mihitsy ilay olona izay voarakitra eo anatrehan'Andriamanitra ny momba azy, ny tantarany, ireny olona ireny zany izay nino ny filazantsara ary maty noho ny amin'ny filazantsara no nyresahany Jaona eto hoe ireny karazan'olona ireny dia handalo ny fitiran'Andriamanitra. Izy ireny zay maty noho ny tenin'Andriamanitra noho ny fanambaranan'i Jesosy, dia adinga io vakitsika ny toy ny tantara. Ary zay rehetra tsy niankohoka teo anolohan'ny bibidia koa na teo anolohan'ny sariny ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andrany na eo amin'ny tanany. Hitan'i Jaona zany reo karazan'olona ireo tamin'ny fahitana, dia hoy izy mety hoe velona indray izy ireo. Ahoana moa no ahavelona azy raha tsy hatsangana amin'ny maty izy? Velona indray izy ireo ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany ny fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo dia tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Raha hazavaina izany ry mpiainamaralisany dia tahaka an'izao. Rehefa ho avy Jesosy Kristy amin'ny fotoana anankiray izay tsy fantatritsika, dia hatsangana maty ny maty izay maty tao amin'i Kristy. Ireto ilay voalaza teo hoe ireo izay maty noho ny fanambarana an'i Jesosy Kristy, noho ny fanarahana ny teniny, ireo izay natahotra an'Andriamanitra. Mety misy ange tany amin'ny toerakafa izay tsy nandreny amin'ny hoe momban'i Jesosy, kanefa dia nahandre ny marina ny fahamarinana izy ireny, nanaraka ny marina araka ny tao am-pony sy ny tao amin'ny eritreriny. Inoko fa anisan'izay hitsangana amin'ny maty koa izy ireny. Ary dia amin'io fitsanganany maty io zany, ny maty tao amin'i Kristy izay natahotra an'Andriamanitra hitsangana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandrony. Rehefa avy eo dia hakarina ny an-danitra izy ireo, hiara-manjaka amin'i Kristy mandritry ny arivo taona. Rehefa tapitra ny arivo taona dia izay ilay nolazaintsika teo hoe hiverina indray zany Jesosy Kristy miaraka amin'ireo voavonjy ao amin'ilay tanàna masina ka hidina ity ambonin'ny tany. Ary amin'izay fotoana izay dia hatsangana maty ireo ratsy fanahy rehetra. Amin'izay fotoana izay dia hita ilay tanàna masina miaraka amin'ireo voavonjy midina avy any an-danitra ny ratsy fanahy, ary dia eo no hatanteraka an'ilay hoe fahafatesana faharoa. Efa maty zany reny ratsy fanahy ireny hatrany amin'ny fiantoan'izao tontolo izao ankehitriny, sy izay mbola hitsanga any amin'ny ho avy ihany mandra-pahatonga ny fiheviany Jesosy. Ireny ratsy fanahy ireny izay tsy mba natahotra an'Andriamanitra, tsy nino an'i Jesosy dia matory eo amin'ny vovoky ny tany izy ireny. Ary angamba ametra-pantanintsika hoe ary ahoana zany rehefa ho avy Jesosy makaiza ny ratsy fanahy? Eny, ry mpieny maralisany, tena manambara ny zava-misy ny tenin'Andriamanitra, satria ilay Tesalônianina voalohany toko fahefatra ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo teo dia ahafantarantsika hoe ny maty tao amin'i Kristy ny hitsangana, fa reo izay velona ka mbola mitoetra ety ambonin'ny tany, andeha ataontsika hoe rampitso Jesosy no tonga na rafaka pitso ohatra, isika rehetra dia samy mbola velonaina daholy. Ao ny tsara fanahy, ao ny ratsy fanahy. Ny tsara fanahy, ny olona marina hiakatra any an-danitra, fa ny ratsy fanahy kosa amin'io fotoana io dia ho faty avokoa. Andalo fahafatesana avokoa zany ny ratsy fanahy rehetra. Hiampatrapatra ety ambonin'ny tany ny fatiny izy ireny, satria iza tsony moa no andevina azy eo. Ary rehefa tapitra ny arivo taona ka midina avy any an-danitra ilay tanàna masina, ilay olombonjena, dia hatsangana amin'ny maty indray ireny maty rehetra ireny, ilay maty hatrany amin'ny fiantoana izao rehetra izao ka hatramin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy, hatsangana amin'ny maty izy ireny. Dia eo no handray ny valiny nataony ny ratsy fanahy rehetra. Ary andinga hovakintsika ny toy ny tantara izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo io, ka ny atreo amin'ny andininy manaraka zany hovakintsika dia ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahafolo hoy ny vakiny teny amin'ny anaran'ny Tompo hoe: ary rehefa tapitra ny arivo taona dia ho vahana i Satana ho afaka ao amin'ny trano maizina ny toerany, ka hivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra, dia higoga sy magoga mba hamory azy ho amin'ny ady tahaka ny fasika ny ranomasina anisany. Ary niakatra namaky vaky ny tany manontolo izy, dia nanodidina ny tombon'ny olona masina sy ny tanàna malala, dia nisy afo anefa nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy ny solo fara izay misy ilay biby di sy ny mpaminany sandoka koa, ary dia hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Rehefa tapitra ny arivo taona ka ho avy Jesosy Kristy sy ny olomonjena rehetra indray hidina ety ambonin'ny tany ao amin'ilay tanàna masina, dia hisy afo solofara, afo avy any an-danitra tahaka nandevenana nandevonana any Sodoma sy Gomora, dia tahaka izany koa ho levon'ny afo izao tontolo izao. Misy ny ratsy fanahy rehetra, ary Satana sy ny anjeliny koa dia hiara ho levona aminy amin'izay fotoana izay. Rehefa nambara eto hoe hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo, ny tia ny soratra masina ambara dia izao: ho foana tanteraka Satana sy ny anjeliny sy ny mpanao ratsy rehetra, ho levona mandrakizay mandrakizay, tsisy intsony ny ratsy aorinany io, fa Satana sy ny anjeliny sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho levona mandrakizay mandrakizay. Ry avy malalisany, raha izany ny zavatra mitranga, moa mba vonina ny hitsenan'i Kristy zay ho avy tsy ho ela vahinao, ary hahita ny ava malalantsika zay efa nodimandry, zay hatsangana amin'ny maty, ary isika dia handray anjara amin'izany fisehoany Jesosy zany, ka na isika ho faty mandrakizay na kosa handova ilay fiainana mandrakizay. Inona ireny safidinao hoe andeha hampelantsika hopelatanan'Andriamanitra ny fiainantsika dia ny ankehitriny. Ka ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo no ho vakintsika hamehezantsika izao dinidinika izao. Hoy ny voalazany teny: hoy Jesosy taminy, izany fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Marta nametrahany ny fanontaniana tamin'izay fotoana izay, ary zaso ianao koa dia metrahany ny fanontaniana ankehitriny manao hoe mino izany va ianao? Eny, iribeny malala isany andeha hino ny teny zay nambaran'ilay tompo sy mpamonjy antsika isika dia Jesosy Kristy zany manao hoe izany fananganana ny maty sy fiainana, zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ho tahiny tompo ane isika rehetra mba handray safidy tsara androany ka ino an'i Jesosy Kristy, ka raha tsy maintsy ho handalo fahafatesana indray androany, tsy fantatsika ny avoaka ny ampitso fa androany dia raiso ny fanapaha-kevitra hoe Jesosy, eo mino ny teninao aho, mino ny fanambaranao aho, indro atolotro anao ny tenako, raiso anao ny foko, eny izaho sy ny ankohonako raiso anao. Fa maniry fatratra tokoa ny mba hiara-mandova aminao ny fiainana mandrakizay izaho sy ny ankohonako. Eny, iriava-malalisany engane mba ho tanteraka amintsika rehetra izany afatra izany, ary andray fanapaha-kevitra tsara isika, ka dia hotahian'Andriamanitra isika rehetra, hotahian'Andriamanitra izany teniny izany. Amen. Andeha ho fehezintsika mivavaka izao dinidinika izao. Misaotranao zay Andriamanitra noho ny teninao zay nampatsiaro anay indray androany fa misy ny fitsanganana amin'ny maty, ary Jesosy Kristy no manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainana. Ankehitriny dia tianay rehetra ny andray fanapaha-kevitra hanolotra ny fonay ho anao. Eny, ampitoeram-ponay zany hafatra lehibe zany, feno fanantenana ho anay, fa raha tsy maintsy ho faty izay indray androany dia anao no efa nampana tena fa hanangana izay maty tao aminao amin'ny fahafatesana. Ampio izay rehetra mba ino izany, atoky izany, dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Dia misaotrantsika rehetra indray ry mpiaino malala isany nanaraka ny dinidinika teto, ary nandray ny fahamarinana momba ny fitsanganana amin'ny maty, ka dia mirary soa sy fitahina ho antsika rehetra, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompo.
Narainao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajanisy.